Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Domnilor și domnilor, vă salutăm pe toți cu multă bucurie și la începutul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă, invitatul meu de astăzi este pastorul Doru Paraschineț. Bun venit!
Bine regăsit și cu Domnul înainte!
Cu Domnul încercăm să aprofundăm Cartea Proverbelor Înțeleptului Solomon. Și da, despre Domnul și despre cuvântul său este tema de astăzi. Este versetul 20 din capitolul 16 a cărții Proverbelor. Cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Și cine se încrede în Domnul, este fericit. Aș vrea să vă întreb ce înseamnă să cugeți la cuvântul Domnului.
Nu știu cum aș traduce într-un mod cât mai simplu, dar are de-a face cu felul în care folosim elementul de meditație. Nu spune doar citește. Putea foarte bine să spună textul, ți-ai timp, citești și te duci mai departe. Dar spune să faci o cugetare, adică să te oprești, să existe un moment de, să zic, analiză, nu? Un moment poate chiar de verificare, de contraste între ce spune cuvântul, cine ești tu, este acea clipă de pauză. Pauză în care creierul se concentrează, este atent pe un mesaj pe care îl disecă. Dar îl disecă tocmai pentru că în joc este o persoană. Persoana este cititorul, cel care a citit. Și atunci el se oprește din tot ce înseamnă activitatea din jurul lui, și folosindu-și acest dar al lui Dumnezeu, rațiunea, mintea, stând cu acest cuvânt al Domnului în fața ochilor, începe să alimenteze sufletul lui cu un mesaj care este dincolo de sfera noastră umană, pentru că întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă e rupt din realitate, are de-a face cu un mesaj care vine de la Dumnezeu înspre noi pentru realitatea noastră. Și luându-și acest timp, el se poate proiecta într-o lume valoric mult mai puternică decât ceea ce consumă el în fiecare zi pe pământul acesta. Dar asta înseamnă, într-un limbaj scurt, o meditație de suflet.
Aș mai aduce două cuvinte care pot să fie în conexiune cu a cugeta. Aprofundare.
Poate fi, da.
Și ceea ce ne mai vine din limba engleză, insight.
Da? Privire în interior cumva, da. Da, iluminare, dar mulți vor înțelege greșit
păi,
iluminarea.
De aceea, iluminarea vine cumva dinspre orientalism.
Exact. Și atunci, să nu o folosim ca să nu fim înțeles greșit.
Da, adică nu e doar despre am citit, informația a venit la mine, ci cumva mai mult decât atât, informația trece prin mine,
coborâre,
lucrează
da.
În mine.
E o coborâre spre interiorul sufletului, unde s-ar putea să găsim prin cuvântul lui Dumnezeu candela, ca așa spune David în Psalmul 119, cuvântul tău este ca o candelă pentru picioarele mele, putem găsi candela care luminează exact ceea ce ochiul în mod normal nu vede.
Da, așadar meditație. E un cuvânt mai mult folosit în creștinism. Ce presupune această meditație? Dacă ar fi să ne gândim practic,
de când s-a scris Evanghelia și de când creștinul merge înspre viața Mântuitorului ca să caute răspunsul cu privire la această cugetare sau meditație, creștinul poate să observe că a cugeta înseamnă în primul rând a te extrage din acțiunile cotidiene normale, nu păcătoase, normale. Cumva îți creezi acel teritoriu de liniște, de pace. Spune textul că Iisus se retrăgea din mulțime și se ruga. O făcea dimineața sau seara când era liniște, când nu mai era asaltat de oameni. Tocmai pentru că atunci când intri în cugetare, nu mai trebuie să te, să te deranjeze nimeni.
Să te distragă.
Da, ca mintea să poată să ofere la maximum ceea ce poate da din punct de vedere al potențialului, pentru că așa e creat de Dumnezeu, ea are nevoie de anumiți factori Și unul din factori este liniștea. O meditație fără liniște este și nu este. Intră și nu intră. Rămâi cu puțin. Dar în momentul în care folosești momentul acesta de liniște și fără zgomot prin retragere, în momentul respectiv, mintea ta poate capta mult mai bine.
Mă întreb, lui Dumnezeu, în ce măsură stilul de viață la care suntem expuși astăzi mai integrează și meditația? Pentru că intrăm într-un supermarket. Dacă te uiți, lumea este în agitație. Eram la un moment dat în aeroport și de curiozitate am vrut să analizez câți oameni nu au ochii țintiți în telefon. Și într-un aeroport arhiplin cu sute de oameni...
2% au fost măcar?
Da, am numărat până spre 10 oameni.
Din tot ce a fost
acolo. Din tot ce a fost.
Da.
Da, și mă întreb, într-un astfel de context, te duci la un restaurant, copiii sunt pe telefoanele lor, părinții fiecare pe telefonul său. Într-un astfel de context, mintea noastră mai poate sta, nu știu, răgaz de minute, poate o oră, în loc?
E complicat. E foarte dificil. Eu sunt pastor, nu sunt un psiholog ca să pot să vorbesc pe îndelete despre acest lucru.
Dar aveți contact cu adolescenții.
Exact. Și
cu care profesorii se luptă să îi țină atenți.
Aici e problema, că și noi ne luptăm la școală cu ei. Nu în sensul rău, ci în sensul bun, că am dorit să-i ajutăm să meargă mai departe. Ei au această jucărie, numit telefon, în mână, pe care nu știu încă cum să-l folosească. Nu că n-au acces la manual, ba da, butonează într-una sau tauciu merge într-una, dar de cele mai multe ori nu există un filtru moral în care ei să poată să vadă nu doar beneficiile de moment, ci consecințele pe viitor. Și din cauza aceasta, primul element care este supus sufocării, și îmi asum terenul care spun, sufocării, este capacitatea creierului de a funcționa la procesele optime pe care le are intelectuale. Lucrul acesta îl spun tocmai pentru că am citit, chiar am avut o capelă la liceu în care am vorbit despre elementul acesta. Creierul are 4 frecvențe pe care funcționează, iar în momentul în care vrei să atingi potențialul maxim al creierului, trebuie să ajungi la frecvența cea mai înaltă. Frecvența aceasta cea mai înaltă, studiile spun, printre multele altele, că ți le oferă scrisul și cititul. În momentul în care stai pe telefon un timp mai îndelungat sau, nu știu, 5 minute, dacă stai pe telefon conectat acolo, creierul automat în 2 minute trece de la frecvența înaltă la frecvența cea mai slabă. Iar frecvența cea mai slabă este asociată cu creierul înainte de somn, de culcare. Ca să-și facă ascultătorul o imagine. Cât de puternică poate să fie mintea cuiva care este conectat pe citit, pe scris, își dezvoltă intelectual mintea, în comparație cu cel care toată ziua stă în pași și doarme. Numai ca să-și facă diferența. Asta se produce în momentul în care intri pe un device, un telefon sau orice altceva și ceea ce înseamnă să citești sau să creezi o lucrare de cercetare. Ei, dacă noi vrem să atingem momentele acestea înalte, trebuie să existe acele, să zic, uși de ieșire din lumea reală spre lumea sufletului. Eu mergeam, de exemplu, în Italia când eram pastor acolo, vizitam Firențele, eram în zona respectivă, și de fiecare dată când vreau să mă retrag din zgomotul pe care l-ați descris, găseam câte o biserică cu ușa deschisă. Catolică, reformată, luterană, calvinistă și adventistă, că eram chiar în centrul San Gallo, și te retrăgeai în liniște acolo. Și spre surprinderea mea, nu mulți, foarte puțini oameni intrau, dar totuși eram surprins. Oameni care intrau în biserică se așezau pe scaun doar ca să iasă din zgomotul de pe stradă. Atât.
Înțeleptul Solomon spune, cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea. Pare într-adevăr din zona aceasta iarăși a ascetismului, ce fel de fericire e aceea când, apropo, stai într-o biserică sau stai într-o cameră și pur și simplu gândești. În timp ce societatea de astăzi, societatea modernă ne oferă atâtea, nu știu, resurse,
da.
Alternative, da? Așa cum spuneați, pe un device poți să vezi foarte multe lucruri. Într-o vacanță poți să fii stimulat, poți să fii expus la tot ce oferă lumea aceasta. Deci cum e cu fericirea aceasta din cuvântul lui Dumnezeu versus fericirea pe care ne-o dă lumea?
Oscar Wilde are o carte, chiar acum o citesc, de aia pot să vorbesc despre ea, deși o știam de mult, abia acum am avut curajul să mă apuc de ea, De Profundis. Este scrisă în închisoare. A ajuns acolo datorită unor jocuri din viața lui care nu i-au făcut cinste. Însă, modul excepțional în care expune situația te pune pe gânduri. Cuvinte simple, dar extrem de profunde. Și el recunoaște un lucru în cartea respectivă. Curios, el era artist, opere de teatru, scriere în literatură, era un om foarte bine văzut în societate la vremea respectivă. Oscar Wilde cunoaște un lucru, că doar în temniță a reușit să se conecteze cu persoana lui.
E trist, nu-i așa?
Așa că e trist? Ei, ce înseamnă asta? Că până și oamenii care... Oscar Wilde a fost un antinomist, adică împotriva legii și împotriva lui Dumnezeu. Toată viața a luptat împotriva lui Dumnezeu și asta, cu o paranteză fie spus, înainte de moarte a cerut în hotel o cameră cu privirea spre biserică, să vadă măcar crucea, pentru că n-avea soluție. Deși în închisoare s-a conectat cu interiorul lui. Fericirea nu vine atunci când ajungi pe culmile artei. Atunci când ai performat și ești pe podium.
Da, dar ai iluzia că e fericire acolo.
Iluzia, da, poate să fie. Pentru
sau
că...
atunci când ești acolo, simți că este fericirea.
Da, dar e de moment. Pentru că mulți fac confuzie între un moment împlinit, pentru că ai investit poate toată energia ta să sculptezi ceva. În momentul în care ai scos dintr-un bolovan un chip, un profil atât de frumos, nu? Normal că ai împlinirea aceea, că e o muncă care s-a dus la capăt.
Ai luat licența.
Exact, exact. Dar după ce a trecut ziua în care ai primit premiul, a doua zi te trezești și constați că nu mai e publicul lângă tine, nu mai ai ce să-i spui, ai rămas doar cu amintirea de ieri. Deci, fericirea nu stă în ce ai realizat, fericirea nu stă într-un obiectiv pe care trebuie să-l atingi. Cei mai mulți sunt de acord că fericirea aceasta trebuie să fie cumva o stare a omului, în ceea ce înseamnă totalitatea lui. Nu doar munca, nu doar talentul, nu doar capacitatea, ci înseamnă și echilibrul la nivelul interior. Pentru că acolo sunt niște bătălii care se dau la om. Sunt probleme legate de vină, sunt probleme legate de emoție, de afectivitate, sunt probleme legate de sentimente, de relații. Toate astea, dacă sunt în dezechilibru, poți să, ce să zic eu, să mai creezi o planetă. Nu ai liniștea aceasta și fericirea nu-ți va veni. Îți va veni doar bucuria împlinirii, dar nu și fericirea pe care ți-o dă starea sufletească completă. Când vorbim de fericire în Scriptură, vorbim exact despre această împlinire completă, că omul vine cumva împlinit nu doar în ce face, ci ceea ce este. A fi cu Dumnezeu aduce această stare. Mulți nu o înțeleg. Pentru
vreau
că nu
să
l-au
vă
pe
întreb,
Dumnezeu.
Credeți că este cumva și despre o maturizare spirituală?
Da, are de-a face și cu maturizare spirituală. Ar fi necinstit să spunem, citești Biblia și mâine vei fi fericit.
Sau mă întreb pentru, nu știu, un adolescent de 15 ani, aș spune, psihologic vorbind, netraumatizat, fără nicio experiență grea de viață, că dacă și-a pierdut mama, s-ar putea să ajungă în acest punct. În floarea vârstei, cu toate oportunitățile, oare poate ajunge la această fericire?
Da, în momentul în care îi se dau etape, fărâme de gust ale fericirii. Pentru că sunt copii care, și la școală avem acum, care înțeleg conexiunea dintre lumea lui Dumnezeu descoperită în cuvântul sacru și lumea lui particulară în care el își duce viața, și în momentul în care cele două se apropie, trăiesc experiența aceasta a meditației și a liniștii, a cuvântului care intervine în viața lui, ei vin și spun cape, de la cape la în cape, am avut o experiență interesantă și îl ascult. Deci eram bulversat cu capul, numai în dreapta, în stânga, vreau să fac X sau Y, și am petrecut o seară decuplându-mă de tot și stăt cu cuvântul. Zice, starea aia de fericire nu vă pot descrie. De liniște. Ei zic fericire, de liniște nu vă pot descrie. Aia nu înseamnă că l-a făcut pe copil fericit complet. Dar i-a dat un licăr. E ca o privire pe gaura cheii. Vezi ce este dincolo în camera cealaltă. Și atunci poți să-i explici acelui tânăr.
Am dat exemplu cu un tânăr, dar să mă gândesc, poate fi la 25 de ani, poate fi la 35
exact,
de ani.
Exact, exact. În viața oricărui om, când ajunge și gustă așa ceva, îi poți da acelui tânăr perspectiva unei fericiri totale, autentice, complete cu Dumnezeu. Aș spune doar aici, celor care au dubii, că există un profesor care a scris cartea Inteligența Spirituală, Francesco Toralba, este din Spania, și spune că această inteligență spirituală are de-a face exact cu fericirea interioară. Și el spune aici că una dintre, erau vreo 6 sau 7 puncte, dar un punct care mi-a rămas mie în minte, pe care omul ar trebui să-l urmărească cu seriozitate dacă vrea să atingă fericirea, este disciplina. Că vorbeați de maturizare. Maturizarea nu-ți vine în disciplină. Întotdeauna maturizarea vine disciplina.
Și merită să continuăm pe această idee, pentru că voiam să vă întreb dacă am putea face din această cugetare, din această meditație, o normă de viață pentru noi, sau ar fi necesar, dincolo de sclipirile acestea, am fost într-o tabără, au plecat toți de acasă și am rămas eu cu Dumnezeu. Credeți că ar fi nevoie ca să devină o practică spirituală sau o disciplină spirituală în această meditație?
N-aș crea o ca materie
obligatorie.
N-aș pune-o așa, pentru că de cele mai multe ori această disciplină are de a face cu ciclul vieții și viața fiecăruia poate să fie diferită. Noi suntem în biserică și vorbim clar din biserica noastră că Dumnezeu poate să vorbească sau se descoperă prin natură, prin persoana lui Iisus Hristos și prin Biblie. Eu aș sugera celor care chiar își doresc această fericire să ia primul manual al lui Dumnezeu, care este natura. Da? Și pe baza acestei explorări a naturii să descopere mâna lui Dumnezeu la lucru. Da? Sunt atâtea elemente unde chiar nu te oprești și spui cine a făcut, cine a realizat asta. Citesc acum o carte foarte groasă, scrisă de 2 francezi, care vorbește despre opera lui Dumnezeu. Au adunat toate datele din lume care există despre știință. Și trag concluzia că în spate este un arhitect. Da? Este un arhitect în spate. Zice, du-te natură și ocupă-te de lucruri simple. Da? Sunt granițe unde nu mai poți să mergi cu știința. Te oprești. Da? Cum explici apariția unui copil în pântecele mamei? Dau ei exemplu. Da? Și poți să continui mai departe. Poți să iei natura. Poți să iei, de exemplu, persoana lui Iisus Hristos. Cum de toată lumea este valorificată de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos și influențată de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Și pe aia poți să iei și cuvântul. N-aș crea o disciplină, ci aș crea, să spun așa, momente de antrenament zilnice, da? Cu această parte a fericirii. Dacă vreau să fiu fericit, cum spunea și lui Leonardo, băiatul meu, veneam acasă, după ce stea pe telefon, s-a obosit. Fă o plimbare. Mergea o oră, făcea o plimbare, cum e mintea ta, mi-a priit, sunt mult mai bine. Da? O chestie simplă. Dar dacă nu o faci regulat, dacă nu urmărești să-ți hrănești treaba aceasta, cu siguranță că n-ai cum să-ți maturizezi mintea ca să guste fericirea lui Dumnezeu.
Să guste acest tip de fericire.
Exact. Pentru că mulți înțeleg că fericirea este să mergi într-o biserică și unii se plictisesc în biserică și nu înțeleg nimica. Da, și biserica poate fi un element pentru cei care au un corespondent între sufletul lor și ceea ce se întâmplă acolo.
Și pasul următor este încrederea. Cine se încrede în Domnul este fericit. Mă întreb și vă întreb iarăși, cum este această fericire?
Aici aș explica o simplu, plecând de la 2 termeni. Înțeleptul zice de încredere. Noi în lumea religioasă vorbim foarte mult despre a crede sau credință. Dar e o diferență între cele două. Și nu e că excludem una și o primim pe alta, ci doar explicăm accentul de pe una. credința se realizează în ceva. Și acel ceva este crezul, care îmi creează o convingere și o concepție de viață. Încrederea e pusă în cineva. Și de aici deja vine o diferență enormă între ceea ce cred și merg pe baza crezului cu concepția de viață care o am și relația pe care eu o dezvolt cu cineva în care îmi pun și încrederea mea. Pentru că o literă din lege nu mă poate ajuta, nici nu mă poate înțelege. Dar o persoană în care eu mă încred mă și ajută, mă și înțelege. Și Solomon a depistat asta. Și de-aia atât de frumos spune lucrul acesta cu încrederea, pentru că o experiență religioasă are valoare dacă reușește să ia creatura omul și să lege de Dumnezeu. Pentru că atunci toate soluțiile lui se bazează pe această intervenție miraculoasă a celui care este creatorul lui, suveran și mântuitor, cum este Iisus Hristos. Mă uit la oameni simpli care vin la biserică sau la copii sau la elevi, inclusiv la profesori, care din experiențe care erau grele, chiar azi am avut o discuție cu cineva și spune, mă pregăteam pentru moarte, dar spuneam, voia ta, Doamne. Și acum eram picioare și îmi spunea, să știi, eu dacă mă duc astăzi pe picioarele mele, nu pentru că am o agendă, ci pentru că mă rog dimineața, mântuitorului meu, Iisuse, mi-ai mai dat o zi, vină cu mine. Deci el se bazează pe o anumită încredere care a dezvoltat-o cu o persoană și această persoană este Iisus Hristos. Deci încrederea are de a face cu o relație, o relație care se leagă în timp. Înseamnă cunoaștere, înseamnă timp, înseamnă discuție, înseamnă poate experiențe uneori mai dureroase, altele de bucurie, dar toate astea împreună practic magnetizează cele două ființe și creează încrederea.
Întâlniți oameni care experimentează această fericire?
Sincer, da. Sper să nu mă audă, dar chiar dacă mă aude, o să explic acasă. Mama mea soacră. Da. Deci eu de câte ori mă uit la ea, nu pot să-mi dau seama de unde are atâta fericire. Vă dau un exemplu, am murit tata socru, erau doi străini care au venit în fața casei, polonezi, știu că erau polonezi. Noi eram cu casa în construcție, era seara, iar ea intră frumos, repede, pregătiți o cameră că primim niște oaspeți. De unde? Cum? Altă experiență. Știu clar când nu avea nimic în casă și a spus, nicio problemă, eu voi face mâncarea. La nici, nu știu cât, o oră, cât a durat, cineva i-a adus, trimis de Dumnezeu, ceva. Și nu știu cum poate să meargă pe această încredere. Eu sunt pastor și de multe ori mă rog, Doamne, dă-mi și mie o bucată din ceea ce are mama mea soacră. Pentru că și-a dezvoltat-o. Sunt astfel de ființă care și-a dezvoltat-o. Mă duc în altă parte, o văd în casa noastră.
Așadar, e posibil.
E posibil, da.
Sunt oameni care trăiesc ancorați în iluzia fericirii pe care o...
După interpretarea lumii.
După interpretarea lumii. Însă Dumnezeu aici și acum încă poate să ne dea fericirea. Dincolo de cea pe care El ne-o promite în veșnicie.
Exact.
Pentru că putem să trăim și cu sentimentul acesta. Aici ne chinuim ca să fim acolo
fericiți.
Cred că
fericiți. Eu v-am zis, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei găsi fericirea. Dacă chiar o cauți. Dar trebuie să faci pretenia, pretenția în relație. Nu ai cum să o faci peste noapte.
Dragi ascultători, vă invităm să aprofundați cuvântul lui Dumnezeu. Dincolo de, știu eu, ceva care să ne poarte noroc, pe care uneori îl considerăm, dacă am citit un text din Biblie, poate că asta ne aduce binele pe parcursul
este
zilei.
Este o ocazie bună de asta.
Dincolo de acest pas, să-l facem pe următorul, să zăbovim cu gândul la Amin. Cuvântul lui Dumnezeu. Poate că nu vom sta o oră în cameră, dar ora aceea în trafic pe care o vom petrece, în loc să stăm pe un device și pe rețele sociale,
nu e vorba de lungimea timpului petrecut acolo, ci este vorba de calitatea, capacitatea subiecților ca în timpul petrecut să se conecteze. Despre asta este vorba.
Și Dumnezeu e deschis
exact.
Să se conecteze cu noi. Vă mulțumesc foarte mult
cu
pentru
drag.
Gândurile frumoase împărtășite. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri și colegului din regia tehnică Laszlo Otilo. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.